რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. საქართველოში 10 საათია. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემას დაუთმობთ საარჩევნო სუბიექტებს, გადაცემის ორივე ნაწილს. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ალექსანდრე ელისაშვილი, თბილისის მერობის კანდიდატი, რომელიც თბილისში მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი მერობის კანდიდატია და ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ საარჩევნო სუბიექტს, მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს, რომლის ნომერია 42, მის წარმომადგენელს, მერობის კანდიდატს დავუთმოთ დღევანდელი დილის ეთერის პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს წევრი ხათუნა სამნიძე, ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტ რესპუბლიკური პარტია ნომრით 6. ასე რომ დღევანდელ გადაცემაში არ გვექნება მსმენელების ზარების მიღების საშუალება მოუსმენ საარჩევნო სუბიექტებს, თუმცა გადაცემის პირველ წუთებს სხვა თემას დაუთმობთ. მოგითხრობთ ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე. ნოემბერში, მდინარე წლის ნოემბერში უნდა გაიმართოს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომლის წინ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი რეკომენდაციას აძლევს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ სამიტმა საქართველოსთან, მოლდავეთსა და უკრაინასთან გრძელვადიანი მიზნები დასახოს, რამდენადაც ასოცირების შეთანხმებები საქართველოსთან, მოლდავეთსა და უკრაინასთან არ არის ევროკავშირთან ამ ქვეყნების ურთიერთობის საბოლოო მიზანი. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ამ ამბიციურ ანგარიშს საქართველოს მთავრობაში უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ პოლიტიკის ექსპერტებს. ცოტა განსხვავებული მოსაზრებები და მოლოდინი აქვთ და ახლა სწორედ მოვისმინოთ სიუჟეტი, ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც მოსაზრებებსაც გაეცნობით.
ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ანგარიშს აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ საბოლოოდ კენჭი ნოემბერში ევროპარლამენტის სესიაზე ეყრება. კომიტეტის დონეზე მხარდაჭერილ დოკუმენტში ევროპარლამენტი მიმართავს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რათა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტმა ხაზი გაუსვას, რომ ასოცირების შეთანხმებები საქართველოსთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან არ არის ევროკავშირთან ურთიერთობის საბოლოო მიზანი და რომ სამიტმა გრძელვადიანი მიზნები უნდა დასახოს. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ სამიტმა კიდევ ერთხელ აღიაროს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ევროპული მისწრაფებები ევროკავშირის წევრობაზე. ევროპარლამენტის ანგარიში მოიცავს მკაფიო გზავნილებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ამ კონტექსტში ასევე ხაზგასმულია რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობის საკითხი. ანგარიში აღნიშნულია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების საქმეში ევროკავშირის როლის გაზრდის მნიშვნელობა, აღმოსავლეთ სამეზობლოში შექმნილი ვითარების, მათ შორის საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაციის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას, ევროპის საინვესტიციო ბანკს და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ევროპული საინვესტიციო გეგმის წარმატებით განხორციელებაში, ისევე როგორც იმუშაონ ასოცირების შეთანხმებით შემსრულებელი პარტნიორი ქვეყნებისთვის სპეციალური დახმარების მექანიზმის ასამოქმედებლად. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საბჭოს შეიქმნა სპეციალური ფონდი უკრაინისთვის, საქართველოსა და მოლდოვისთვის საინვესტიციო პროექტების განსახორციელებლად. ევროპარლამენტის ანგარიში ასევე საუბარია აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის სასწავლო დაწესებულებებში სწავლის შესაძლებლობის გამარტივების აუცილებლობაზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების საქმიანობის ხელშეწყობასა და ამ ქვეყნებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ანგარიშს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. მისი თქმით, საქართველო სრულად იზიარებს ანგარიშის პუნქტებს.
იმეც ვიტოვებთ, რომ საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, მხარდაჭერის შემდეგ, საბოლოოდ განსუფლის ევროკავშირის პარლამენტი და მიღებული იქნება იგი პლენარულ სესიაზე. ჩვენ მივესალმებით ყველა იმ ხედვას, რომელიც დაფიქსირებულია რეზოლუციაში და ასახავს საქართველოს ევროპულ მომავალს, ევროპულ მისწრაფებებს, პრაქტიკულ ნაბიჯებს ევროინტეგრაციის გზაზე, ასევე ევროკავშირის აქტიურ როლს კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორის საქართველო განიხილება ლიდერად და აქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან უფრო ღრმა თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივა, ამბობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მაგრამ მარტო საქართველო, მით უფრო ევროკავშირის იმგვარი პოლიტიკა კრიტიკის ფონზე, რომ გაფართოება ახლო მომავალში არ იგეგმება, ვერ იქნება ევროკავშირის სამიზნე ქვეყანა. მნიშვნელოვანია რეგიონული თანამშრომლობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამ ქვეყანას შორის. კახა გოგოლაშვილის თქმით, განიხილება რეგიონული თანამშრომლობის ახალი ფორმატიც, მათ შორის შეიძლება შეიქმნას საბაჟო კავშირიც კი. და ეს ახალი რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატი ევროკავშირთან ნიშნავს გეზის აღებას იმგვარი ურთიერთობისკენ, როგორი ურთიერთობაც ევროკავშირს აქვს ნორვეგიას, ისლანდიასთან და ლიხტენშტაინთან, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური არეალის წევრები არიან და სრულად არიან ინტეგრირებული ევროკავშირის შიდა ბაზარზე.
მარტო საქართველოს მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა და საქართველოს შესაძლო მომავალ კანდიდატად აღიარება ძალიან რთულია, თითქმის წარმოუდგენელია. უნდა იყოს რეგიონული კონტექსტი და ეს ინფლაცია, რაც თქმა უნდა, შექმნის ამ რეგიონულ კონტექსტს. მოლდოვას, უკრაინას და საქართველოს ამ მომენტში მიეცემათ მეტი შესაძლებლობა, რომ მეტად ითანამშრომლონ ერთმანეთთანაც და ევროკავშირთან ერთგულებას.
თუმცა კახა გოგოლაშვილის თქმით, ამ რეზოლუციას, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა დაუჭირა მხარი, რეალობად ქცევისთვის ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების მხარდაჭერაც სჭირდება. იმ ფონზე კი, როცა ევროკავშირს სხვა მრავალი პოლიტიკური გამოწვევა აქვს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე არ ვარაუდობს, რომ ანგარიშს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე სრულად მიიღებენ მხედველობაში.
პარლამენტი, რომელსაც ამ რეზოლუციაში გაცხადებულად ნათლად აქვს ნათქვამი, რომ საქართველოს აქვს პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, ევროპული პერსპექტივა, რომ შეუძლია 55 წლების გამოყენებით გახდეს ოდესმე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. სხვადასხვანაჩენების ოფიციალურ დოკუმენტებში ამაზე საერთოდ არ არის ნათქვამი. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად არ არის გასაკვირი, რომ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ანგარიში ესეთი ამბიციურია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის ამბიციური მიზნები, რომლებიც აქ არის ჩადებული, ან ყველა მათგანი, ან უდიდესი უმრავლესობა მაინც გაიზიაროს ყველა ქვეყნებმა და ისინი აისახოს დეკლარაციაში სამიტის შემდგომ, რომელსაც მიიღებენ ნოემბრის ბოლოს.
თუმცა პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის პოზიცია მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ნოემბერში ვერ მოხერხდა კომიტეტის მოწოდებების გაზიარება, შესაძლოა იდეას მომავალ სამიზე შეესხას ხორცი.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რეკომენდაციას აძლევს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ სამიტმა საქართველოსთან, მოლდავეთსა და უკრაინასთან მიმართებით გრძელვადიანი მიზნები დასახოს. და თქვენ მოისმინეთ ასევე ექსპერტების მოსაზრებები და მოლოდინი, თუ რა შეიძლება მოხდეს ახლანდელ სამიტზე, რომელიც ნოემბერში გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს და გადაცემის პირველ ნაწილში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფებიც საქართველოს კანონმდებლობით გახლავან საარჩევნო სუბიექტები. დიდი რაოდენობით არიან ისინი და ეს კარგია ძალიან. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა ქალაქში წარმოადგენს მათ წარმოდგენილი ყავთ კანდიდატები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დროის დეფიციტის გამო გვერდი არაგვეულო თბილისში ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა წარმოადგინა მერობის კანდიდატი და ეს გახლავთ ალექსანდრე ელისაშვილი, 42 გახლავთ ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა და ჩვენ სწორედ მას დავუთმობთ ეთერს 2 წუთში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოს წევრის ხათუნა სამნიძე. ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს რესპუბლიკური პარტია ნომრით 6. ასე რომ დაგველოდეთ, დილის საუბრები გაგრძელდება წინასაარჩევნო ფორმატში.
Watching the 10-year-old shot.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახმის რეჟისორი და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო ფორმატში და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს. ალექსანდრე ელისაშვილი გახლავთ, მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი მერობის კანდიდატი, 42 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა და მივესალმები ბატონ ალექსანდრეს დილომშვიდობის.
42 ნომერი საარჩევნო სუბიექტი მოგესალმება.
ასე გაგაფორმეთ დილამშვიდობის და თქვენ თვის არ არის უცხო პარტიის ზურგის გარეშე და უპარტიოდ მონაწილეობა არჩევნებში, თუმცა მერობის არჩევნებში გაცილებით მწვავე და ჩანს უკვე, ჩანს ძალიან მოახლოვდა არჩევნები, მწვავეა ოპონირება. რას უპირისპირებთ თქვენს ოპონენტებს? ამით დავისწყებ ლაპარაკს.
კი, საბურთალოსთან შედარებით თბილისის მასშტაბი ძალიან დიდია და მცირე და მცირე რესურსებით საბურთალოზეც იყო რთული. ქართული ოცნების კანდიდატთან დაპირისპირება 3 წლის წინ, თუმცა თბილისის მასშტაბი ძალიან რთულია. შეხედეთ, გაშპალიერებულია ბანერებით ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების და ზოგადად ქართული ოცნების ბანერებით. ნუ რა, რამდენიც ვიცი, 500 ბანერი აქვს.
როგორ ჩანს მუშაობს, რადგან ამაზე იხარჯება თანხები? გამოცდილება მაჩვენა ალბათ.
ხო, თუმცა ბანერები არ ლაპარაკობენ და არ უხსნიან ამომრჩევლებს რაღაცებს. რაც შეიმეხება მე, დამოვიშ და რა მკითხეთ?
რას უპირისპირებს თქვენს ოპონენტებს?
ის როგორ არის, ყველა ხალხი ისეთია რა, მიამიტი არ არის რა, ყველა ხელისუფლებას გონია რომ უფრო მიამიტია ხალხი ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ და სინამდვილეში ასე არ არის. მე ვფიქრობ ხალხი ხედავს რომ ხომ თბილისი არ გამხსენებია დღეს და გუშინ და ის პრობლემები რომლებიც ახლა წინას არჩევნო და აღმოაჩინეს სხვებმა, ამ პრობლემებზე მე და ჩემი მეგობრებიც საუბრობდა, როცა ჩვენ ყვიროდით ხოლმე ისტორიულ მემკვიდრეობაზე, ჰაერი რომ მოშხამულია და ხე არ მოჭრათ და პარკი არ გაჩეხოთ, ეს რაღაც ცოტა უცნაურად და ჯღერდა და ბევრს მიაჩნდა რომ ეს არისო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, მაგრამ დღეს უკვე ყველა ლაპარაკობს ამაზე. დღეს უკვე აღიარებული პრობლემები არის და მე ვფიქრობ ხალხი ძალიანაც კარგად ხვდება რომ ეს ის პრობლემებია, რომელზეც მე მაგალითად წლების განმავლობაში ყვიროდი.
მართალი ბრძანდებით, გარემოს დაცვის საკითხების აქტუალურობა გაიზარდა. გაიზარდა არ მხოლოდ ობიექტურად, არამედ ახქმის თვალსაზრისითაც და სწორბრძანებთ, აქტიურობას აქვს ამაში მნიშვნელობა. თუმცა არის მოლოდინები ასევე და საჭიროებები, მაინც გარემოს დაცვის საკითხი მიუხედავად მისი მნიშვნელობის არ დგას პირველ ადგილზე. პირველ ადგილზე დგას დასაქმების საკითხი, ეკონომიკის წახალისების მოლოდინი, სოციალური პრობლემები. და თქვენი ოპონენტების მხრიდან გაისმის ძალიან ბევრი დაპირება. ახლა თქვით ბანერები და ეს პლაკატები მუშაობს თვალისთვის, მუშაობს დამახსოვრებისთვის ალბათ, რადგან ამაზე იხარჯება ამდენი თანხა. თქვენ აი ამ ნაწილში რას რისით გმაქსურთ
მსმენელისთვის?
დიახ,
სოციალურ ნაწილში არის ასეთი ვითარება, რომ ამ ხელისუფლებამას დაიწყო საყოველთაო პროგრამები სოციალური და ჯანდაცვის და თანთან ხედავთ, რომ არც ერთი ქვეყნის რესურსი ამას არ ეყოფა. ამიტომაც ეს პროგრამები თანდათან ხდება, მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვა უკვე აღარ არის საყოველთაო ჯანდაცვა და უკვე მიზნობრივი გახდა თანთან. მე კიდე უფრო თბილის ბიუჯეტში სოციალური თანხები იხარჯება ძალიან არამიზნობრივად და არის გაფანტული, ასხლეტილი პროგრამები და არის მანიპულაციის ხელშემწყობი, მაგალითად საარჩევნო. ისედაც გაუგებარია რომ ადამიანებს როდესაც ჭირდებათ მედიკამენტები, რატომ უნდა იარონ გამგეობაში თხოვნებით? აი რა, ვინ ეკითხება გამგებელს, გამოუყოს თუ არა ადამიანს მედიკამენტებისთვის თანხა? არა, და ასე ხდება. ან მე სოციალურში. ხო, ეს და უნდა იწუწუნო, იწვალო და ახლა წინას არჩევნო სოციალური ბიუჯეტი გაიზარდა როგორც ყოველთვის, რომ ბევრს არ უთხრან უარი და ეუბნებიან რომ კი, რა თქმა უნდა მოგცემთ 100 ლარს, 200 ლარს მედიკამენტებისთვის, მაგრამ 5 ხმა მოგვიტანეთ, 10 ხმა მოგვიტანეთ ხარდამჭერის და დარბის ახლა ესაც ყალი ხალხი რა ტკივილით გატანჯული და აგროვებს მეზობლებსთან აცავებში საარჩევნო მოვიდნენ გარანტირებულ ხმებს. აი ეს სიბინძურე და მეორე ხრივ არის სოციალური პროგრამები, რომელიც ყველაზეა განაწილებული და შედეგი არის ის, რომ დაბალი სოციალური სერვისია. მე და ჩემი გუნდი ძალიან დიდხანს მუშაობდით რა გაგვეკეთებინა და ჩვენ ვამბობთ, რომ მერია უნდა დაეხმაროს ადამიანებს არა სიღარიბეში დარჩენაში, არამედ სიღარიბიდან ამოსვლაში. მერია და სახელმწიფო მათ შორის, აი შევხედოთ, ჩვენთან არის სუეს მაგალითი მომყავს. 60 ლარი ადამიანზე დახმარება არის თვეში, თუ არის სოციალურად დაუცველი და 100,000 კაცი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანი, სოციალურად დაუცველი თბილისში. 60 ლარი რა არის? 2 ლარი დღეში. წარმოიდგინე რა არის ეს, რომ თავი გაიტანო ელემენტარული რაღაც რო შეჭამო დღის განმავლობაში. თან ზუსტად 2-2 ლარს ხო ვერ გაანაწილებ, არ შეიძლება დღეს 5 ლარი კონდეს დახარჯული და 10 ლარი. და თან შეხედეთ თუ ოჯახში მაგალითად არის 4 სული და 240 ლარი აქვს შემოსავალი სოციალურად დაუცველთა ოჯახს. 300 ლარიანი სამსახური რო გამოჩდეს, არავინ არ თანხდება სამსახურს, ან 400 ლარიანი, იმიტომ რომ ავტომატურად გიწდება სოციალური დახმარება. შესაბამისად, სახელმწიფო ეუბნება სოციალურად დაუცველს, რომ შენ სიღარიბეში დარჩი, შენი მდგომარეობის გაუმჯობესება ფაზე არის ზრუნო და ჩვენ ვამბობთ, რომ არა და თანხა არის უამრავი. გაფანტულად არის ეს თანხა 15 მილიონი სოციალურად დაუცველთა ჯანდაცვისთვის, 127 მილიონი სოციალურად დაუცველთა ბიუჯეტისთვის, ცენტრალურიდან არის კიდე 61 მილიონი და არის სხვა ესეთი აცაბაცა პროექტები. მე ვეუბნები სოციალურ დაუცველებს, რომ 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად მიიღებს ყველა არა სულზე 60 ლარს, არამედ სულზე 100 ლარს და ამას დაემატება 60 ლარიანი კერძო სადაზღვევო პაკეტი. რომ როდესაც მედიკამენტი გჭირდება ან რასაც აყოლოთ,
გარანტირებულად რას ნიშნავს? დაიწყებს თუ არა მუშაობას?
მუშაობას დაიწყებს, არ დაიწყებს? დიახ, ეს არის გარანტირებული, ნიშნავს ამას, რომ მუშაობას დაიწყებს, ტელევიზორს აჩუქებენ, ოჯახის წევრი გარდაეცვლება თუ რა, ასეც ხდება ხოლმე, ოჯახის წევრი გარდაეცვლება, უწყვეტენ ხოლმე სოციალურ დახმარებას. ვითომ გამდიდრდნენ ისინი? გარანტირებულად მიიღებს 4 წლის განმავლობაში, ვინც ახლა არის უკვე რეგისტრირებული, ან ვინც 4 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდება, გარანტირებულად მიიღებს 100 ლარიანს პლუს 60 ლარი დახმარება და თავად გადაწყვიტოს რა შეჭამოს, სად შეჭამოს. და თუ მედიკამენტები დაჭირდება, ან დამატებით სამედიცინო კურნალობა წავიდეს, არა გამგეობაში საწუწუნო თვეობით, არამედ პირდაპირ მივიდეს საავადმყოფოში და ექიმთან. ამას ვამბობ. რატო არის ეს 4 წელი? შეხედეთ, ბოლო სტატისტიკას ვამბობ. 2016 წლის არჩევნების წინ, საპარლამენტო არჩევნების წინ 80,000-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა. არჩევნებიდან ექვს თვეში 60,000 კაცი ამოყარეს სიებიდან. აი ეს არის, რომ წინასაარჩევნოდ მიიყვანენ, ჩასვავენ სიაში, მერე ამოაგდებენ. იმისთვის, რომ აი ამ მანიპულაციებისგან იყოს დაზღვეული ადამიანი 4 წელი, ანუ ერთი საარჩევნოა და მას შეუძლია კონდეს იმედი. იშოვი სამსახურს დაწინაურდები.
ამას შეიძლება საკრებულოს თანხმობა, რადგან ამაზე ლაპარაკობთ.
ამას საკრებულოს თანხმობა კი ბატონო, ამას შეიძლება საკრებულოს თანხმობა, მაგრამ ამის წინააღმდეგი ვინ წავა? ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური პროგრამა იქნება ორიენტირებული სიღარიბის დაძლევაზე, რომ ადამიანს შიში არ კონდეს, რომ მე თუ აი და სამსახური დაიწყე 300 ლარიანი, არ ამომაგდონ იქიდან. დაიწყო 300 ლარიანი, 500 ლარიანი, 1000 ლარიანი ადამიანი, ხა ერთ თვეში მდიდარი ვერ გახდება, ხო? მილიონში ერთხმა შეიძლება ლატარია მოიგო და გახდე მილიონერი სოციალურად დაუცველი, მაგრამ სხვა შემთხვევაში სტანდარტულად იქნება ყოველთვის. ეს რაც შეეხება სოციალურ პროგრამებს და ბაღებზე გვაქვს ასევე პროექტი.
ძანე და ეკონომიკის ნაწილზე მინდა უცებ.
ბაკი ბატონო, ბაღებში არის ძალიან ძიმე ვითარება, ალბათ ყველა მიცის, რომ სადღაც 170 ბაღია მუნიციპალური, 95 მილიონი არის ბიუჯეტი და ყველა ამ მუნიციპალურ ბიუჯეტში ყველასთვის არის უფასო სწავლება. ვიღაცა შეძლებულია, ვიღაცა შეუძლებელია, ვიღაცა სოციალურად დაუცველია და თითო ბავშვზე იხარჯება 1580 ლარი, აი საშუალო დრო დავთვალოთ. და რეგისტრაციის პრობლემა ხა ყველა მშობელმა იცის, რომ კატასტროფა არის დარეგისტრება, ღამებს ატანებენ, ვერ ახერხებენ, მერე ჩაწყობა, დარაიკვა, ზარები, შენი ჭირიმე ბავშვი გარეთ.
მაგრამ ლიმიტი მოხსნეს რაოდენობის, რადგან ბაღებს შეხეთ ცოტა გარკვეული.
სამაგიეროდ, აბა ნახოთ რამდენი ჯგუფებია, 40 ბავშვიანი, 45 ბავშვიანი, 50 ბავშვიანი.
60.
ხო და ბავშვიც ნახეთ როგორ ის იყო შედეგი ფონჭალაში, რომ ბავშვი გადმოხდა, ხო? იმიტომ რომ ორი აღზდელი ვეღარაუდის 50 ბავშვი და 60 ბავშვი მიდი და მიაქციე წესიერად ყურადღება და გაზარდე, თან ახლა ცხრის ფარა ხო არ არის, ბავშვებია რომ ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება ყველა სათითაოდ, ხო? შესაბამისად, უკვე ევა აღარ არის ამ ბაღებში და მუნიციპალიტეტი აშენებს და აშენებს ყოველ წელს. კი ბატონო, მაგრამ ბიუჯეტიც იზრდება და იზრდება, ცოტა ხანში ნახევარ ბიუჯეტი ბაღებს უნდა დავახმაროთ და მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მე ვამბობ, რომ ეს არის არასწორი პრაქტიკა და ჩვენი ხედვის მიხედვით უნდა დარიგდეს ვაუჩერები. 3500 ლარიანი ვაუჩერი, 7000 ბავშვი ასო სოციალურად დაუცველი თბილისში. 7000 ბავშვი, 3500 ლარიანი ვაუჩერი და შეუძლია კერძო ბახში წაიყვანოს. საკმარის თანხა იმის რომ კერძო ბახში მიიყვანოს და არიაროს მაინც ადამიანის მუნიციპალურ ბახში და დანარჩენ ჩეულებრივ სხვა დანარჩენ ბავშვებს ექნებათ 2100 ლარიანი ვაუჩერი. დამატების შემთხვევაში გარკვეული თანხის შეგიძლია ასევე კერძო ბახშიც მიიყვანო შვილი და ოღონც ეს არანაირი ვაუჩერი არ შეეხება 40000 ლარზე მეტი რო აქვს საგადასახადოში დაფიქსირებული ანუ შემოსავალი ვისაც აქვს მარტივად რო თქვათ
მასაჯა რო ბახში აღარ მიესულება
შეუძლია მიიყვანოს მაგრამ თანხის გადახდი შემდეგ
აჰა თავად გადაფარავს ხო
თავად დაფარავს ამ თანხას რა თქმა უნდა ეს მუნიციპალურ ბაღებსაც ამოასუნთქებს კერძო ბაღებსაც განვითარებაში ხელს შეუწყობს
ხო ეს კიდე ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა მაგრამ მე დროს ამაზე აღარ წაგართმევთ ეკონომიკური გუნდი მინდა თქვენ კი პარტია არ დგას თქვენს უკან მაგრამ ადამიანებიდან კონკრეტული ერთნი ვინც წარგადგინეს და ასევე გუნდი სხვადასხვა სფეროში ეკონომიკური გუნდი შეიძლება რომ გაგვაცნოთ და გარდა ამ სოციალური ნაწილისა ეკონომიკური საქმეები ძალიან მნიშვნელოვანია დედაქალაქში ეკონომიკური ასე ვთქვათ აქტივობის ნაწილი ამის წახალისებისთვის აი რა ხედვა გაქვთ 1-2 რომ დაასახელოთ რადგან დრო კი არ გვაქვს ძალიან
პირველი აი ყველაზე მტკივნეული პრობლემა რაც არის და ეს არის გარე ვაჭრობა მაგალითად ეს არის ჩვეულებრივი ვაჭრობა ნინო თქვენ წყופილ ხართ უცხოეთში ყველა ყოფილ გარე ვაჭრობა არის ჩვეულებრივი ამბავი ყველგან არის გარე ვაჭრობა. ყველა ნორმალურ ქალაქში, ევროპულში თუ არაევროპულში, ამერიკულში თუ სხვა. უბრალოდ ჩვენგან განსხვავები და ჩვენთან ის სამართლებრივად გარე ვაჭრობა არის აბსოლუტურად აკრძალული. აი ეს როყიდიან, ისინიც დამნაშავეები არიან გარეთ როყიდიან ნახატებს და ყველა ვინც გარეთ რაღაცას ყიდის, არის ყველა დამნაშავე და დასაჭერი. დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით, იმიტომ რომ აკრძალულია. პირველი რაც არის გასაკეთებელი, საკრებულოში გავიძახოთ, ვიხვეწებოდით, მაგრამ არაფერი არ მოხდა. ჩვენგან განსხვავებით ნორმალურ ქალაქებში გარე ვაჭრობა არის მოწესრიგებული. აგრძალული კი არ არის, მოწესრიგებული არის. არის ჩამონათვალი და ამოუბეჭდე მე საკრებულოში როცა ვიყავი, თელეს ნომენკლატურა. არის ჩამონათვალი. რითი ვაჭრობა შეიძლება, რითი ვაჭრობა არ შეიძლება. მაგალითად იქ წერია რომ ფეთქებადი ნივთიერებებით, იარაღით, საიუველირო ნივთებით, მალფუჭებადი პროდუქტით, მე რიქ ჩამონათვალია რა არის მალფუჭებადი პროდუქტი. აი ამით ვაჭრობა არ შეიძლება. მეორე ნაწილი არის ჩამონათვალის, რომ აი ამით ხილით, რაღაც კოლგებით, ჩანთებით ვაჭრობა შეიძლება. შემდეგ კიდევ ერთი ფურცელი არის და წერია რომ სად შეიძლება ვაჭრობა. შემდეგ არის ჩამონათვალი რა არქიტექტურულ ფორმებში უნდა იყოს მოქცეული ეს გარევაჭრობის ობიექტები და ასევე რა პერიოდულობით შეიძლება ვინაიდან ევროპაში ვიცით და ამერიკაშიც და ნორმალურ ქალაქებში და ქვეყნებში არის ხოლმე შაბათ-კვირას იმართება ფერმერების და გლეხების ხელშესაწყობა ცენტრალური მოედნებიც კი იკეტება და ბაზრობები იმართება ანუ იქ არის ყველაფერი გაწერილი და მე აი ამას ამ ყველაფერს გაწერილა წარმოვადგენ და გარე ვაჭრობა იქნება მოწესრიგებული და არა აკრძალული. ეს ეკონომიკურ საქმიანობას გამოაცოცხლებს. იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი თავს ირჩენს გარე ვაჭრობით. ეს ერთი რაც შეეხება ამ მართულებას. მეორე აი ეკონომიკა, ანუ დეველოპმენტიც ეკონომიკაა და ყველაზე ძალიან დიდი და მასშტაბური
და სხვა ტიპის ბიზნესებიც არა, შეიძლება წახალისდეს.
ტურიზმი და ძველი ისტორიული ქალაქი ამასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვა. დეველოპერებს ერთი შემიძლია უთხრა, რომ ვიცი რომ გული უსკდება ჩემ დანახვაზე, სინამდვილეში პირიქით არის, მე ვარ მომხრე წესების, კაფიო წესების. დღეს რაც ხდება, ეს არის ველური წესები, რომ ერთი ხრივ არაფერი არ შეიძლება და მეორე ხრივ იქვე კანონში სამშობლო კანონებში წერია რომ თუ ფულს გადაიხდი ყველაფერი შეიძლება. არის ესეთი პრაქტიკა კოეფიციენტებით ვაჭრობის, ხო, რას ნიშნავს, რომ სადაც შეიძლება სამსართულიანი საშენება. იქ წესით მეტი საშენება არ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება იყიდო კოეფიციენტი და ვიცით რომ სამსართულიანი მაგალითად არის 20-სართულიანი корпуსები. ეს პრაქტიკა არის შესაწყვეტი. სამაგიეროდ იქნება არეალები, სადაც ლამი შეუზღუდავი იქნება კოეფიციენტები. მაგალითად დიდი ომში, ანგლდანში, კონკრეტულ არეალებში, მაგრამ ისტორიულ ქალაქში კოეფიციენტი საერთოდ არ იქნება. და ასე შემდეგ მკაფიო წესები იქნება და დეველოპერებისთვის, ბიზნესისთვის ყველაზე კარგი გარემო არის, სადაც ყველაფერი არის ძალიან მკაფიო. სადაც ყველაფერი არის გამჭირვალი და ერთნაირი, დიახ და დღეს რა ხდება რომ დეველოპერ ები დაძრებიან არქიტექტურის სამსახურის კაბინეტებში, დაძრებიან იქ ზონალურ საბჭოში მერის მოადგილესთან, იქ უნდა გადაიხადო, აქ უნდა გადაიხადო და არის რაღაცა სიბინძური აბსოლუტური და შედეგებს ვიღებთ რაღაცა კატასტროფას, სად რა შენდება და როგორი შენდება და ვის წვირწინ რას უშენებენ, ვერ გაიგებ და ხელს ჩამოართმე მე-20 სართულზე წინაშენებული корпуსის მოსახლის, ხო? ასე რომ ეს იქნება ძალიან კაფიო წესები და წესები მართლაც ყველასთვის. ეკონომიკურ საქმიანობას ეს გამოაცოცხლებს სტაბილური გამჭვირვალე გარემო და მეორე ამბავი ეს არის ისტორიული ქალაქი ტურისტები დადიან და ქალაქი ვერ აწვდის შესაბამის სერვისებს ელემენტარული სუთიცე ჩამოსასვლელი მუზეუმია თბილისში წარმოიდგინეთ არა და გვაქვს ქუჩები სამრეწველო ფუნქციის პურის მოედანი ვერცხლის ქუჩა ოქრომ ჭედლის ქუჩა ღვინის აღმართ და შინაარსობრივად არ არის დათვირთული და ზოგადადაც ისტორიულ ქალაქს ქალაქი გვენგრევა თვალსადახელშია ხალხი ცხოვრობს თავზე ენგრევა იმის მაგივრად რომ იქ ცხოვრები ადამიანები იყვნენ მილიონერები თუ არა ძალიან წელში გამართულები მოცემულობით ვინაიდან ხა ლესელიძეზე რო ცხოვრობ გაცილებით შესაძლებელ მეტი შესაძლებლობა აქვს ბიზნესის კეთების ვიდრე საბურთალოზე ანუ არკეთილში იმიტომ რომ ტურისტი მოდის იქ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ როგორი მოცემულობაა დღეს ისტორიულ ქალაქში ხალხს თავზე ენგრევა სახლები ფული არ აქვს რომ გადაიხადოს და გაამაგროს ბიზნესისთვის რეაბილიტაცია და რესტავრაცია მომგებიანი არ არის
შეიძლება რომ გახადო
რა თქმა უნდა
თუ მერე ვერ მოერევა ამ
ყველა აუცილებლად მოერევა წესების შექმნის შემდეგ
ფინანსურად გულის ხო
ფინანსურად მოერევა იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად არაერთი ევროპული სარესტავრაციო კომპანია არის ეს შემთხვევები რომ ევროპაში არის ზოგიერთ კომპანია რომელსაც აღარ დარჩა სარეაბილიტაციო არეალები იმდენად რეაბილიტირებულია ყველაფერი და მაგალითად მათთვის ახლა ახალი გამოწვევა და უხარია ძალიან რომ სოფლის ეკლესიები დაცარიელ და ევროპაში იმიტომ რომ რევლი არ არის და იქ ხდება რაღაცა რევიტალიზაცია და რეაბილიტაცია და არის კომპანიები რომელსაც უზარმაზარი ფულადი რესურსი აქვს და უნდათ სადღაც თავისი გამოცდილების და ფულის დახარჯვა მაგალითად თუ კი თბილისში მისცემ კონკრეტულ არეალებს დაამუშავებ კონკრეტული სარეაბილიტაციო გეგმებს განახორციელებს ზედამხედველობას და ამ კომპანიებს მისცემ ფულის იქ ჩადების საშუალებას და შენობების გამაგრების სამაგიეროდ იქ რომ ახალი ბიზნესები გაჩდება და გადასახადებს გადაიხდიან ყოველ თვე იმ გადასახადების 10% თუ გადაურიცხავ მას 10 წლის განმავლობაში ეს არის მათთვის ძალიან მიმზიდველი. რამდენიმესთან გვაქვს გამული ძალიან მსხვილ კომპანიასთან კონსულტაცია და აქედან გამომდინარეობ და ერთბაშად შეიძლება მთელი ძველი თბილისი დაიფაროს აი ამ სარესტავრაციო საქმიანობით, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ხო ჩვენ ბიზნესმენებს უნდათ რომ დღეს რო ლარჩადებენ ზეგ უკვე მილიონერები იყვნენ. აი ეს კორპუსების ბიზნესი სხვა კი არაფერია. და ევროპაში ცოტა პასუხისგებლობით და გზელვადიანად უყურებენ და 10 წლის განმავლობაში გარანტირებული შემოსავალი მიღებული გადასახადებიდან მათთვის არის ძალიან მიმზიდველი იდეა.
4 წუთი ნაკლები გრჩება და მინდა მივუბრუნდა იმ ამბავს თქვენ ბრძანებთ შეუძლებელი არაფერია და არსებობს რაღაც მოდელები რაც უნდა აირჩეს ხო მინდა აი თბილისი და თბილისის გამწვანება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც რომელ ადგილზეც არ უნდა დავაყენოთ თავის ადგილზე იქნება ყოველთვის და შეგვახსენებს თავს ყველას განურჩევლად მდგომარეობისა სოციალური მდგომარეობის რა გამოსავალს ხედავთ მანდ და მეორე კითხვასაც დავსვამ რომ დრო მოგცეთ ერთბაშად პასუხისთვის 3 წუთი გადარჩა რა არის თავი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის და რა იქნება განსხვავებული გარდა იმ ინიციატივებისა რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ქალაქის მართვაში იმ პერიოდში თუ კი თქვენ გამარჯვებთ არჩევნებში იქნებით მერე
მართვას რაც შეეხება კორუფცია არ იქნება და დღეს დაახლოებით 200 მილიონი მაინც კორუფციული გარიგებებით იკარგება თბილისის ბიუჯეტიდან კორუფცია არ იქნება და ყველა იქნება საქმე დაკავებული. იმიტომ რომ დღეს თბილისის მერიაში საქმე არ კეთდება. შეხედეთ პეკინის ქუჩაზე, აი ახლაც რო წახვიდეთ დღესაც. გუშინ დაიწეს რა. პეკინი ხო დააგეს თელი ზარზემი და ამდენი მილიონი დაიხარჯა. გუშინ ამსხროდნენ იმებს, რა ქვია, მივიდნენ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ჩასასვლელებს აკეთებდნენ ზებრასთან. წარმოგიდგენიათ ასეთი რა. უკვე დაგებულ გახსნილ ქუჩას ამტროებდნენ და ბორდიურებს და თავიდან ასფალტს აგებდნენ და ასე შემდეგ. ასეთი რამ არ მოხდება ეს თაობულობა. მართვაში იქნება ძალიან კაცრი ვერტიკალი და ყველა შეასრულებს საქმეს, ვინც ვერ შეასრულებს საქმეს, იმის ადგილი არ იქნება თბილისის მერიაში და საქმების ბიურო არ არის თბილისის მერია. თუ ხარ პროფესიონალი და აკეთებს საქმეს დარჩები მერიაში, სხვა შემთხვევაში არავის ადგილი იქ არ იქნება. უსაქმურების და მექთამების ადგილი თბილისის მერია არ არის. არა და ასეთად გადააქცია ამ ახალმა ახალი აღარც არის ეს ხელისუფლება. ეს რაც შეეხება მართვას და არ მივიღებს შედეგად ახალგახსნილ ხიდს, რომელიც ორჯერ ჩაინგრევა ორი თვის განმავლობაში და პეკინის ქუჩას ახლა რო აგებენ თავიდან. რაც შეეხება
გარემოს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჰაერი. ჰაერი, რომელიც არავის არ გვინდობს. მარტო ხელისუფლების მომხრეებს კი არ ინდობს და ოპოზიციონერებს აავადებს. ყველაზე თანაბრად მოქმედებს და არაერთი ფატალური შედეგია და გაიზარდა მძიმე დაავადებების რაოდენობა და არაერთი ორგანიზაციის კვლევა, რომ პირველ ადგილზე ვართ შხამიანი ჰაერით გამოწვეული და იმებით, როგორც სიკვდილიანობით. შესაბამისად ეს არის პირველი რიგის ამოცანა, რომ სიმწვანის რაოდენობა გაიზარდოს და ეკოლოგიურად სუფთა და კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაოდენობა გაიზარდოს. ეს არის ჩემთვის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტებში გზების დაგება კი არ იქნება და ესტაკადების გაყვანა და მაგისტრალების, ჩქაროსნული მაგისტრალების ადგილი ქალაქში არ არის. ქალაქი უნდა იყოს ადამიანზე ორიენტირებული და არა მანქანის სწრაფად გადაადგილებაზე. შესაბამისად ტელეფული უნდა დაიხარჯოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კომფორტული და მოხერხებული სისტემის შექმნაში. რას ნიშნავს ეს, რომ ეს სისტემა რო შეიქმნება, ადამიანები და ისეთი სისტემა უნდა შექმნათ, რომ ადამიანებს მანქანის სიარული არ მოუნდეთ და მოუნდეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სიარული. და მე ვფიქრობ ძალიანაც მოსწონს ყველას ის ახალი ავტობუსები, ხო, კომფორტულია და მოხერხებული. აი ასეთი რამ უნდა მოხდეს, მანქანების რაოდენობა უნდა შემცირდეს. შესაბამისად გამონაბოლ ქვის რაოდენობა უნდა შემცირდეს და ჰაერი გაჯანსაღდეს და მწვანე სივრცეების რაოდენობა გაიზარდოს. დღეს კატასტროფამდეა დასული მწვანე სივრცეების რაოდენობა. გენგეგმის ჯგუფმა დათვალა და 3%-ზე ნაკლებია, 3 კვადრატულ მეტრზე ნაკლებია ერთულ მოსახლეზე სიმწვანის რაოდენობა.
როცა ასუდამთ კერძო საკუთრებას,
რომელ კეთილს?
აი სივრცე ხომ უნდა იყოს, რომ გაამწვანო?
კი, თბილისში არის, ჩვენ შეგვიძლია გაოთხმაგება სიმწვანის და როგორ. ამისთვის არის ორი დიდი რესურსი. ერთი არის ბრაუნფილდები, ქალაქი რო გაიზარდა, ქარხნები ყოფილი და სამხედრო ნაწილები სანამ შეჭმულა ისინი კორპუსების მიერ დარჩენ ქალაქის შუაგულში. ასეთი არის 1800 ჰექტარი. უზარმაზარი რაოდენობა. როდესაც წვანე სივრცეების რაოდენობა ჯამურა თბილისში არის 300 ჰექტარი. ანუ ძალიან დიდი, აი საშვილიშვილოს ვეძახ, საშვილიშვილო გამოწვევა გვაქვს 1800 ჰექტარი, აქედან 900 რო გავამწვანოთ და 900 განვითარდეს დეველოპერული ფუნქციით, უკვე გაოთხმაგება იქნება. და მეორე რესურსი ეს არის მტკვარი და შიდა მდინარეები. მტკვარს, მტკვარი არის ღია საკანალიზაციო კოლექტორი, ხო? არ არის ეს რეკრეაციული სივრცე. და შიდა მდინარეები შეგვიძლია გავხსნათ და მტკვარი გავწმინდოთ და რეკრეაციული ფუნქციით განვავითაროთ. დრო არ გვაქვს, ხო?
აუცილებლად ინტერესით კი მოგისმენდით. ალექსანდრე ელისაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. თბილისის მერობის კანდიდატი ნომერი 42 გახლავთ. ის არის მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და 11-ის ნახევარია საქართველოსი ახალი ამბების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემის მეორე ნაწილში ხათუნა სამნიძეს უმასპინძლებთ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერს, რომელიც წარმოგვიდგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 6.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახევარ საათში უნდა დაიწყოს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე შეხდომა, რომელზეც განიხილავენ პრეზიდენტის ვეტოს საკონსტიტუციო ცვლილებათა კანონპროექტებზე და მის მოტივირებულ შენიშვნებს. გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით 29 სექტემბერს მიღებულ კონსტიტუციას ვეტო 9 ოქტომბერს დაადო და პარლამენტს გაუგზავნა რამდენიმე მოტივირებული შენიშვნა, მათ შორის ერთი შეეხება უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას. გარდა ამისა, პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში ასახულია თავად საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ბონუსი სისტემის გაუქმების და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის არჩევნო ბლოკების შენარჩუნებას და საარჩევნო ბარიერის დაწევას 5-დან 3%-ამდე. გარდა ამისა, პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში საუბარია აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხებსა და მართლმსაჯულების საკითხებზე, რომლებიც გიორგი მარგველაშვილის თქმით ასახული იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებშიც. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტი ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებასაც იმის შესახებ, რომ უნდა გაუქმდეს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი, თუმცა თავის მოტივირებულ შენიშვნებში პარლამენტს თავაზობს, რომ ამ საკითხის განხილვა გადაიდოს. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების და ვეტოს დაძლევას პარლამენტში სჭირდება სულ მცირე 113 ხმა. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის პრეზიდენტის ვეტო დაძლიოს. გუშინ საპარლამენტო კომიტეტებმა არ დაუჭირეს მხარი პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. 31-მდე გაიზარდა ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ამერიკის კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში. დაკარგულად ითვლება რამდენიმე ასეული ადამიანი. 8 ოქტომბერს გაჩენილმა ხანძარმა, რომელიც საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა, უკვე გაანადგურა 3500-ზე მეტი შენობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, დიდ ფართობებზე გაშენებული ვენახები და 67,000 ჰექტარი ტყის მასივი. ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში მონაწილეობს 8000 მეხანძრე და ავიაცია, თუმცა როგორც კალიფორნიის შტატის სამაშველო სამსახურში განაცხადეს, სიტუაცია ურთულესია და მის გარდატეხას კიდევ დიდი დრო დასჭირდება. ხანძრის ჩაქრობას ძლიერი ქარი აფერხებს. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი მოქმედებს კალიფორნიის შტატის სონომის ნაპირს და კიდევ რამდენიმე ოლქში. რადიკალური დაჯგუფების ხაკანის ხუთწლიანი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ერთი ოჯახის ხუთი წევრი. მძევლების გათავისუფლების ოპერაცია პაკისტანის არმიის სამხედროებმა ჩაატარეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ კოხათთან, სადაც ექსტრემისტებს მძევლები ავტომანქანით გადახავდათ. პაკისტანელი სამხედროები ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატის გამოყენებით მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე მოქმედებდნენ. ტყვეობიდან გათავისუფლებულნი არიან ცოლ-ქმარი ამერიკელი კეიტლან კოულმენი და კანადელი ჯოშუა ბოილი და მათი სამი შვილი. 2012 წელს, როცა ოჯახი რეგიონში მოგზაურობისას ექსტრემისტებმა მძევლად დაიყვანეს, კეიტლან კოულმენი ორსულად იყო და მესამე შვილი ტყვეობაში გააჩინა. ამჟამად ოჯახი იმყოფება ისლამაბადში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მძევლების გათავისუფლების გამო განაცხადა, რომ პაკისტანის მთავრობის მხრიდან თანამშრომლობა ადასტურებს, რომ ისლამაბადი ყურადღებით ეკიდება ვაშინგტონის თხოვნას რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია. რამდენიმე წუთში დილის საუბრებს გავაგრძელებთ და კი წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რესპუბლიკურ პარტიას ნომრით 6 და პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდები ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად.
If you're ever down in Bogalusa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man. It's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bogalusa Boogeyman. Bogalusa Boogeyman. Gather around and clap your hands, Bogalusa Boogeyman. I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good. Bogalusa Boogeyman. Just a quarter, you know it's 2 for $45. We'll feed you if you're hungry, buddy. Ham hocks on the side. And if you notice on my guitar here, there's an old beat up tin can. $1 will buy you 5 minutes of the Bogalusa Boogeyman. Bogalusa Boogeyman. Gather round and clap your hand, Bogalusa Boogeyman. I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good. Bogalusa Boogeyman. Thank you.
take requests if I'm able. Raise your hand and keep your seat. You can't stay at that table, man, with that itching in your feet. You gotta be on that dance floor, and I know it. Feet sliding on the sand. You'd be direct in the clutches of the Bugaloosa Boogeyman. Bugaloosa Boogeyman. Gather around and clap your hands. Bugaloosa Boogeyman. I make you happy in the way I can. Guaranteed to make you feel good. Bugaloosa Boogeyman.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება წინასაარჩევნო ფორმატში, როცა ჩვენ ვუსმენთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, რიგ შემთხვევაში ლიდერებს, რიგ შემთხვევაში კანდიდატებს ან უბრალოდ ისე წარმომადგენლებს და ვლაპარაკობთ საპროგრამო საკითხებზე. დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ხათუნა სამნიძე, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს წევრი. ის წარმოადგენს სწორედ დღეს საარჩევნო სუბიექტს რესპუბლიკური პარტია ნომრით 6. ქალბატონო ხათუნა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ იმაზე საუბრით, თქვენადგან პარტიის ლიდერი ბრძანდებით და პარტიას წარმოადგენთ. როგორ მონაწილეობთ ამ არჩევნებში? რა სათხარს წარმოდგენილი მსმენელმა რომ იცოდეს?
კი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან რამდენი განსხვავებულია მოკეთ ჩვენი მონაწილეობა სხვა პარტიებისგან და ამას ხას უსვამთ. ჩვენ არ ყავს მერობის კანდიდატი თბილისში და ჩვენ არ ყავს მაჟორიტარობის კანდიდატები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აქცენტი გავაკეთოთ თბილისის საკრებულოზე, იქ სადაც პოლიტიკური საკითხები წყდება და იქ სადაც პოლიტიკა უნდა გადაწყდეს ქალაქის. და ამიტომ ჩვენ სამი ბიულეტენიდან, რომელიც დაურიგდებათ თბილისის თბილისელებს საარჩევნო უბანზე, ერთ ბიულეტენზე ვიქნებით, სადაც პარტიების ჩამონათვალია 6 ნომერი რესპუბლიკური პარტია. ჩვენ შეგნებულად მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტა, რომ ქალაქში მერობის კანდიდატი არ ყოლოდა. ჩვენ გადავხვედეთ ვითარებას, სახელმწიფო კანდიდატს ყავს რამდენიმე კონკურენტუნარიანი მოწინააღმდეგე. ჩვენ არ ჩავთვალეთ კარგი ის, რომ ხმები წაგვერთმე ასე ამბობენ ხოლმე ოპოზიციური კანდიდატებისგან და ვთვლით, რომ არც ამდენი კანდიდატი არ უნდა ყოფილიყო და კონკურენტუნარიან კანდიდატებს უნდა ქონდათ რეალური შანსი, რომ მეორე ტური მივიღოთ. ჩვენ გულშემატკივრობთ მეორე ტურს და ვფიქრობთ, რომ სამი კანდიდატი მაინც არის ისეთი კონკურენტუნარიანი, რომ მეორე ტურში სახელმწიფო კანდიდატს დაუპირისპირდეს. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ისეთი კანდიდატი, რომელსაც შეუძლია მეორე ტურში ხმების კონსოლიდირება, სხვადასხვა ოპოზიციური ხმების კონსოლიდირება და არ იყოს ეს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, რომელსაც კონკურენტუნარია და აქვს ამის შესაძლებლობა, რადგან ჩვენ ნახეთ 2012-ში, 2014-ში და 16-ში რა ხდება, როცა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატია მეორე ტურში. ის ვერ ახერხებს ხმების კონსოლიდირებას, ის რჩება თავისი ხმებით და ხმებს იმატებს უკვე უფრო სახელმწიფო კანდიდატი. ამიტომ ჩვენ გულშემატკივროთ მეორე ტურს. ეს არის ჩვენ ძირითადი მოტივაცია, რატომ არ ყოს მერობის კანდიდატი. მთელ საქართველოში ჩვენ გვყავს მაჟორიტარები, გვყავს ის ასევე სიები სხვადასხვა რაიონებში.
მერობის კანდიდატები სხვა ქალაქებში.
მერობის კანდიდატი ყოს ხოლოდ კასპში. ეს არის ადამიანი, ვინც გამოეხმაურა ნათია ფახტაძე, რომელიც გამოეხმაურა ჩვენს ინიციატივას თავისუფალ სივრცეზე. როგორც კი დაიწყო არჩევნები, ჩვენ გამოვაცხადეთ თავისუფალ სივრცეზე და შევთავაზეთ ყველას, ვისაც სურდა, რომ თავისი აქტივობა, თავისი გამოცდილება, საქმიანობა დაეკავშირებინა ქალაქისთვის, სოფლისთვის, თვითმმართველობისთვის, მიუხედავად პარტიის წევრი იყო თუ არა. ჩვენ მზად ვიყავით ის მიგვეღო და მას ჯეღარ ჩვენი ნომრით 6 და ამას გამოეხმაურა რამდენი ადამიანი. ერთ-ერთი იყო ნინო ბოლქვაძე, რომელიც ის ათელოშია თბილისში. ასეთი ასევე ნათია ბახტაძე, რომელიც კასპში, რომელიც მოისურვა, რომ კასპში იყაროს კენჭი მერობის კანდიდატად და ეს არის ერთადერთი მერობის კანდიდატი.
დასწრული არ ქალი არ ყოფილა კასპში, რა
არ ყოფილა, არ ყოფილა კიდე.
ხო, საინტერესო კი იქნება. და მინდა რომ დარჩენილი დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ მსმენელს მიაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს ხედვაზე, იმაზე როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი მონაწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში. რას გაუწევთ, ასე ვთქვათ, ლობირებას, რას დაუჭერთ მხარს, რა იქნება თქვენი მიზანი და ამოცანა. სხვადასხვა შემთხვევაში ბუნებრივია გამარჯვების და წარმატების ხარისხს გააჩნია. მაგრამ მინდა მეტი უთხრათ ჩვენს მენელს, რომელიც გვისმენს ახლა თბილისშიც, რეგიონებშიც, ინტერნეტში, ალბათ სადღაც კიდე.
კი, არის ესეთი მცდარი წარმოდგენა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები, მერის არჩევნები, ეს არის თქვა მენეჯერების და მეურნეობის არჩევნები, რომელმაც უნდა მართონ ქალაქი და ამით ჩვენ ძალიან ვაკნინებთ ჯერ ერთი ამ არჩევნებს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მთელს ქვეყანაში და მეორემ უპირატესობას კი არა და ბევრ კეთს უტოვებთ ხელისუფლებას, სახელისუფლებო პარტიას, რადგან თუ ლაპარაკობთ მხოლოდ საყოფე ცხოვრება საკითხებზე, მხოლოდ სამეურნეო საკითხებზე, ამ საკითხებს მოგვარების ძირითად ბერკეტი ყოველთვის ხელისუფლების ხელშია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამას ვეუბნებით ყოველთვის ჩვენ სამომრჩევლოს, რომ თვითმმართველობის არჩევნები არის საყოველთაო არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვირჩევთ პოლიტიკოსებს. საკრებულოში უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები, რომლებმაც ქალაქის პოლიტიკა უნდა განსაზღვრონ პირველ რიგში და მერობის კანდიდატებს შორის მერი არის პოლიტიკური ფიგურა და მას უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური ხედვები, ის უნდა იყოს პოლიტიკოსი. ამიტომ ჩვენ ამას მოვუმატეთ პირველ რიგში, ამიტომაც აქცენტს ვაკეთებთ ჩვენ საკრებულოზე, სადაც კეთდება პოლიტიკა, სადაც ქალაქის პოლიტიკა გადასაწყვეტი როგორი უნდა იყოს. და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ბოლო ხანებში, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში განვითარებული მოვლენები თბილისის საკრებულოში აჩვენებს ჩვენ სამომრჩევლოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკრებულო არ იყოს ერთპარტიული, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველანაირი პროტესტისა, განსხვავებული აზრისა, კრიტიკისა, მცხარე კამათისა, საერთოდ არ აქვს განცდა მართველ გუნდს, რომელსაც აქვს უმრავლესობა საკრებულოში და ერთპარტიულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ მათ აქვს ბალდებულება რაიმე საკითხი, რომელიც საზოგადოებრივ მაღალ ინტერესს წარმოადგენს, ხილონ. მაგალითად, ბოლოს ხდომაზე უბრალოდ თომა დახურეს ყველა აქტივისტისთვის, ყველა დაინტერესებული პირისთვის და ალყა შემოარტყეს საკრებულოს. მათ იცოდნენ და იციან და ეს არ უნდა დაუშვათ 21 ოქტომბრის მერე, რომ რაც არ უნდა განსხვავებული აზრი იყოს, პროტესტი იყოს, მათ შეუძლიათ ერთპარტიულად საკმარისი ხმებით მიიღონ ნებისმიერი გადაწყვეტილება.
რადგან ეს მაგალითი მოიყოლეთ, თქვენ მიუთითებდით კანონზე, როცა ხდომის დახურვის გადაწყვეტილებამდე მიუთითებდით კანონზე საკრებულოს თავმჯდომარეს. მაგრამ ვერ შეცვალეთ, ანუ ამის მოწმეც არის ხომ მოქალაქე, ამომრჩეველი თქვენი პოტენციური. როგორ წარმოგიდგენიათ რა შემთხვევაში, რა ვითარებაში და გაქვთ თუ არა ამის იმედი, რომ იქნებით პოზიციაში, არა ცალკე პარტია შეიძლება, შეიძლება სხვაგვარად ხედავთ, როცა შეცვლით, შეძლებთ რაღაც გადაწყვეტილებების შეცვლას?
ეს არის სწორედ გადამწყვეტი, როცა ლაპარაკობთ საკრებულოს შემადგენლობაზე. საკრებულოს შემადგენლობა უნდა იყოს მრავალპარტიული, ისე როგორც პარლამენტი უნდა იყოს მრავალპარტიული. სხვა შემთხვევაში ერთპარტიული დომინანტობის შემთხვევაში, რაც გვაქვს დღეს საკრებულოში, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღება კამათის გარეშე, კანონზე მითითებაც არაფერს არ ნიშნავს ჩვენი საკრებულოს უმრავლესობისთვის. ეს არისო პირველი შემთხვევა, როცა კანონი დაარღვია, რეგლამენტი დაარღვია საკრებულოს თავმჯდომარემ პირველსავე დღიდან და ისიც გაღიზიანებასაც კი იწვევდა უმრავლესობაში, რესპუბლიკებული უთითებდით რეგლამენტსა და პროცედურებზე, რაცაც არ თვლიდა ქართული ოცნება მნიშვნელოვნად საკრებულოში. და იმდენად პერმანენტული სახე მიიღო და რუტინული, რომ აი ახლა ბოლოს დარღვეულმა რეგლამენტმა, სა კოდექსმა თვითმმართველობის არავითარი გავლენა არ მოახდინა საკრებულოს თავმჯდომარეზე, რომელსაც უბრძანეს, უთხრეს, მოითხოვეს ქსტომის დახურვის გადაწყვეტილების მიღება, მან ეს გააკეთა. როდესაც წრელია საკრებულო წარმოადგენობითი ორგანო და ერთ პარტიას არ აქვს სრული შემადგენლობა იმისთვის რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, ის იძულებულია წამოვიდეს მოლაპარაკებებზე და იძულებულია კონსულტაციები გააწიოს სხვა პარტიებთან. რაც უფრო მეტი პარტია იქნება და არ ექნება ერთ პარტიას უმრავლესობა, ეს იქნება სწორედ კოლეგიალური ორგანო, რაც უნდა იყოს საკრებულო სინამდვილეში. ეს უნდა იყოს ამ შემთხვევაშიც რა შემადგენლობაც არის, მაგრამ მათ აქვთ ქართული ოცნება მიდრეკილია და ხედავთ ძალაუფლების მიტაცებისკენ, ერთპარტიული გადაწყვეტილებებისკენ და ბუნებრივია მას არავითარი მოტივაცია არ აქვს დღეს, რომ დასდნენ სხვა პარტიის წარმომადგენლებთან და იმსჯელონ საკითხზე, რასაც ამ ხელა საზოგადოებრივი ინტერესია. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ყველა პარტია 21 ოქტომბერს ჩვენი ამომრჩევლის მობილიზება მოვახდინოთ და ყველა აქტიურობა იყოს მაღალი, რაც უფრო მეტი ადამიანი მიმა ჩარჩენო ყუთებთან, მით უფრო მეტი შანსია, რომ საკრებულო იყოს მრავალპარტიული და დისკუსიაზე და კოლეგიალობაზე დაფუძნებული.
ხო, მაღალი აქტიურობა განსაკუთრებული, ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს არ ახასიათებს, როგორც სტატისტიკა გვაჩვენებს. თუმცა გეთანხმებით, მნიშვნელოვანია ნებისმიერ არჩევნებში დიდი მონაწილეობა ამომრჩევლისა. თქვენ აი რა როლს ისურვებდით ადგილობრივი თვითმმართველობის, მაგალითად თბილისის საკრებულოსი, რადგან ამაზე ვილაპარაკეთ მეტი, რა როლის შესრულება შეუძლია მას დედაქალაქის ცხოვრების გაუმჯობესებაში და დავიწყოთ ეკონომიკით მაგალითად. ვიცი რომ აქ რესპუბლიკურ პარტიას თავის პოზიციები აქვს.
საკრებულოს არის ქალაქის პოლიტიკის განსაზღვრა, როგორ უნდა იმართებოდეს ქალაქი. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გარეშე ყოველთვის იქნება საუბარი ურბანულ პრობლემებზე, ჰარის დაბინძურებაზე, ტრანსპორტზე, რაც პრობლემებს დღეს დგას. იმიტომ რომ აქამდე არც ერთ ხელისუფლებას არ მოუსურვებია, რომ პერკეტი გაეშვა ერთპარტიული მართველობის ძალაუფლების მიტაცების და ჩართულობა განახორ, ანუ ყოფილიყო ადამიანების ჩართულობა თვითმმართველობაში. თვითმმართველობა არის ყველაზე ახლოს მდგომი ორგანო ადამიანებთან, მოქალაქეებთან და ის უნდა იყოს პარტნიორი მოქალაქეების. ამ შემთხვევაში თბილისის საკრებულო უნდა იყოს პარტნიორი თბილისელების ქალაქის პოლიტიკის საკითხების გადაწყვეტაში. ჩვენ ასეთი ვითარება არ გვაქვს. მე არ მახსოვს საკრებულოს ხდომა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რესპუბლიკელებს ჰქონდა ესეთი საინტერესო ინიციატივა და არც კი გაიტანეს საკრებულოს ხდომაზე, მიუხედავად მოთხოვნის აქაც დაირღვა რეგლამენტი. ჩვენ გვინდოდა რომ წვეში ერთხელ მაინც ყოფილიყო და ჩვენ ამ ინიციატივას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ ლობი ამ ინიციატივის გახმოვანებას და იმედი მაქვს რომ შევძლებთ ამ განხორციელებასაც რეგლამენტით. წვეში ერთხელ ყოფილიყო მოქალაქის ხმა, ასეთი ხდომა, საკრებულოს ხდომა, სადაც ყველა მოქალაქეს, ვისაც აქვს სათქმელი, არა მხოლოდ განცხადებები მიმართო საკრებულოს. საკრებულოს ხდომაზე ეს იქნებოდა ხდომა, მას ექნებოდა 5-წუთიანი რეგლამენტი ტრიბუნასთან თავისი პრობლემების გახმოვანების საშუალება, სადაც საკრებულოს წევრები დასვამდნენ შეკითხვებს, საკითხის შესწავლის დაწყება მოხდებოდა და ადამიანი ესე პირდაპირ იქნებოდა ჩართული. ესეთ პრაქტიკა არის ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ძალიან აქტიურად გამოიყენება, მაგრამ ჩვენთან არათუ განხილოს არც ცნომაზეც არ გაიტანეს ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ იცოდა ქართულმა ოცნებმა, რომ ამის ამაზე უარის თქმა ნიშნავდა, რომ ჩვენ არ ვართ ღია მოქალაქეებისთვის ერთის ხური, მაგრამ ამაზე თანხმობა ნიშნავს სწორედ იმის წინააღმდეგ წასვლას, ასე ისინი აკეთებენ ადამიანების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აქამდე არც ერთი ცნომა არ ყოფილა, სადაც მოქალაქეს საშუალება ექნებოდა, რომ პირდაპირ ქონოდა თვითმმართველობასთან ურთიერთ. განცხადების დაწერა, პეტიცია, ეს ყველაფერი შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ რა წერია თვითმმართველობის კოდექსში. თვითონ საკრებულოს შემადგენლობა, საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა იყოს მოწადინებული იმისთვის, რომ ადამიანები ჩართოს თვითმმართველობაში. ადამიანები, ვინც განცხადებას წერენ, ისინი მოიწვიოს. კი, ეხლა არის პრაქტიკა, რომ ჩვენ კომისიის თომებზე ვიხილავთ მოქალაქეების განცხადებებს, მაგრამ მე არცებითად მნიშვნელოვანი მგონია, რომ საკრებულოს თომაზე ხდებოდეს ადამიანების მოსმენა. ეს შეიძლება იყოს ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე იქნება. კი, იქნება ბევრი მოქალაქე, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს უკეტავთ ამ გზას, რომ ისინი ჩართული იყვნენ პროცესში და რა თქმა უნდა, ამის დეფიციტი არსებობს. ძალიან მე დარწმუნებული ვარ, მართლა ძალიან ბევრი მოქალაქე იქნება, ვინც სრულს გამოთქვას, რომ ვიდეს და პირდაპირ
სათქმელი უთხრას.
გარდა ამისა, საკრებულოში წყდება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, ისეთი როგორიცა ბიუჯეტი როგორ უნდა განაწილდეს. ხშირად ჩვენთან ისევ ბიუჯეტის განხილვის დროს არ არიან მოქალაქეები ჩართული. ბიუჯეტის განხილვის დროს, თვითონ ბიუჯეტის ფორმირების დროს საქმე გვაქვს პირდაპირ პოლიტიკურ კორუფციასთან, რას ეძახით ახლა ამას რესპუბლიკელები. ეს არ არის ისე საჭიროებებზე აგებული ბიუჯეტი, ამიტომ რომელ დეპუტატსაც უფრო მეტად მაჟორიტარს აქვს, უფრო მეტი კონტაქტი, უფრო მეტი ხმა, უფრო ხმა მაღალი ხმა, უფრო მეტი სანაცნობო პოლიტიკურ სპექტრში, უფრო მეტად ცენტრალურ ხელისუფლებაში, მაქვს ახლა შესაძლებლობა ის საკითხები მოხდეს ბიუჯეტში, რომელიც მაგალითად არის მის სამაჟორიტარო სივრცეში და ოლქში. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოქალაქის, ანუ ამ ოლქის პრობლემებიც აისახოს, მაგრამ ეს არ არის სისტემური ხედვა, როგორ უნდა იყოს მრავალ წელზე გათვლილი პრობლემების მოგვარება. ჩვენი ბიუჯეტი არ არის ორიენტირებული და საერთოდ პოლიტიკა ქართული ოცნების ადამიანზე. ჩვენ არ მოვიცავთ, ჩვენ არ ვფიქრობთ და არ ვაკეთებთ ორიენტირს, არ ვიღებთ მოწყვლად ჯგუფებზე ქალაქში. ჩვენ არ გვაქვს ღია პოლიტიკა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ვერ მოდის ჩვენთან, მერიაში ვერ მოდის, საკრებულოში ვერ მოდის, ვისაც ჭირდება პირიქით მათთან მისვლა ამ პრობლემების შესწავლა. ეს ყველაფერი, ყველა ეს საკითხი უნდა წყდებოდეს საკრებულოში, იმიტომ რომ აქ საკრებულო არის ადგილი, სადაც სხვადასხვა პოლიტიკური იდეოლოგიის პარტიები სხვადასხვა ხედვებს აშღერებენ ერთმანეთთან, როგორ ხედავენ ამ და იმ პრობლემის მოგვარებას და დისკუსიის და ამ საკითხებზე მსჯელობის შემდეგ ჯერდება საკრებულო და ადამიანებზე ორიენტირებულ გადაწყვეტლებას იღებს. ეს დღეს არ ხდება. სწორედ ეს გვინდა რესპუბლიკელებს. ამიტომ ამბობთ, რომ ღირებულებებზე დაფუძნებული კამპანია, საკრებულოს მუშაობა, ქალაქის პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გრძელვადიანი ხედვა არსებობდეს და ამ ხედვის მიხედვით, ამ სისტემური მიდგომით ჩვენ შევძლოთ პრობლემების მოგვარება.
აი თქვენ ახსენეთ მოწყვლადი ჯგუფები, დიახ, მას უნდა დაეხმაროს თვითმართველობის ორგანო. მაინტერესებს როგორ უყურებთ, როგორ შეიძლება დაიხარჯოს, ან რა უნდა დაიხარჯოს თვითმართველობის, ვთქვათ, აგერ თბილისის ბიუჯეტიდან მაგალითად ბიზნესის ხელშეწყობისთვის, ან რა მიმართულებებზე?
ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ქალაქის ბიუჯეტი უნდა დაიხარჯოს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქალაქის მართველობამ, ქალაქის ხელისუფლებამ, მერიამ უნდა შეიმუშავოს პროგრამები, რითაც მოიზიდავს ინვესტორს და ინვესტორის ჩართულობით მოხდება უკვე ქალაქში სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება. ის რომ არსებობდა მერიაში ბიუჯეტში ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც მოარგეს ერთ კაცს, შეგახსენებთ მარგიშვილს, უამრავი პროექტი დაიწერა, იწერება პროექტები ვიხდით ფულს პროექტებში, არის ესეთი მიმართულება ბიუჯეტში,
მაგრამ არ შეხედვების ნაწილზე მათ შორის.
მაგრამ არ ხორციელდება და არც ერთი ეს ბიზნეს პროექტი არ განხორციელება, შესაწყობის პროგრამები რაღაც ფულს გადაურიცხავდნენ. ეს არ არის ეფექტური. ქალაქი უნდა ზრუნავდეს ისეთ პრობლემებზე, რაც დღეს გვესმის მოქალაქეებისგან. урбанული хаоси, ჰაერის პრობლემები, იმიტომ რომ ისევ ტრანსპორტი არ მოუგვარებელი, პარკირება, საცობები, ეს ის საკითხები პირდაპირ ეხება მოქალაქეს და სერვისები. ჩვენი ორიენტირი, ანუ რესპუბლიკელები ვამბობთ, რომ სერვისები უნდა უზრუნველყოს მერიამ, თვითმართველობა მოქალაქეებისთვის. მაგალითად, ჩვენ რო გადავხედეთ ბიუჯეტს, ასე ერთი შეხედვით დეტალური შესწავლის და სიღრმისეული მუშაობის გარეშე შეიძლება თავისუფლად 20 მილიონი თანხის 20 მილიონის ამოღება ბიუჯეტიდან, ისე რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი და ამის სხვა მიმართულებით წარმართვა. ჩვენ ვამბობთ მაგალითად, რომ შეიძლება ამ 20 მილიონით პირველ წელს და შემდეგ წელზე უკვე სწორად დათვლით, უბრალოდ უფრო მეტი თანხის ეკონომიით ბიუჯეტში ადაპტირებულ გარემოზე მუშაობა. ეს ჩვენ თვლით, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უსაფრთხო ქალაქი უნდა იყოს პირველი ამოსავალი წერტილი ჩვენი თვითმართველობისთვის, რომ მოქალაქეებისთვის არსებობს უსაფრთხო ქალაქი. დღეს ჩვენ ესეთი ქალაქი არ გვაქვს და ცინიზმია, როცა ისმის ქართული ოცნებიდან შესაძლებლობებით სავსე ქალაქი და პირდაპირ ხედავ, რომ ამის შესაძლებლობა შეზღუდული შესაძლებლობის კონდიციებს არ აქვს.
მოდით ვთქვა, ქვეითებს ნებისმიერ ქვეითს.
კი, თუნდაც ქვეითებს, ჩვენი ქალაქი, ანუ თბილისი არ არის
გავაფართოვოთ.
ფეხით მოსიარულეებისთვის მეგობრული ქალაქი, როგორც ამბობენ ხოლმე ინგლისურად friendly city. შეუძლებელია საერთოდ მე ერთხელ სწორედ საკრებულოდან გადავწყვიტე მე სურყავის სახლში ჯიქიაზე და შუაგზაში მივხვდი, რომ ქუჩას ვერ გადავდივარ და გზა აღარ მქონდა. ეს არის ისევ და ისევ პირდაპირ ორიენტირებული ქალაქი მანქანით მოსიარულეებისთვის, არა ფეხით მოსიარულეებისთვის, არა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის. ჩვენ ვთვლით რომ სწორედ აქ იქნება მისამართი ქალაქის პოლიტიკა, ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა. გვინდა ასევე ასეთი იდეაც გვაქვს რომ
ორი წუთი დაგვრჩა მაინც გახსენებთ
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მარტო ხელა მშობლების მხარდაჭერა. ასეთი პროგრამა არ არსებობს, ასეთი ადამიანები არსებობენ, მათი ხმა არ ისმის და ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ამ ეკონომით რომელიც ძალიან ადვილია რომ გავანახოთ ბიუჯეტში, ასეთი პროგრამა შექმნათ რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ.
აღარ ქონდეთ სამბრძოლი თითოეული ბავშვის დამატება ამა თუ იმ პროგრამაში?
ეს არის საშინელება. აქვთ ბაზები, სტატისტიკა რომ არიან ბავშვები მაგალითად მისახედი, მაგრამ რიგი ბავშვებზე რიგში დგას, ანუ პროგრამა იმდენად დაუგეგმა, არასწორად დაგეგმილი, რომ ამასაც კი ვერ ახერხებს ბიუჯეტი. ეს არის ყველაფერი პოლიტიკური ნება. დღეს სივრცის ბიუჯეტი თანხა არსებობს, დღეს შესაძლებელია ასეთი პროექტების განხორციელება, პროგრამების განხორციელება, არსებობს პოლიტიკური ნება და არსებობს პოლიტიკური ასეთი სწორი დაგეგმის შესაძლებლობები. იმიტომ რომ სხვა რამეზე ორიენტირებული ქართული ოცნება. ჩვენ გვინდა ასევე თავშესაფარი. ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ, რომ სხვადასხვა უმცირესობები, ყველა უმცირესობა არის დასაცავი სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან. ლაპარაკობთ ხშირად სექსუალურ უმცირესობებზე, რაც პირდაპირ ჩაგვრის ბერკეტები აქვს უმრავლესობას და ეს ბერკეტები უნდა გამოვაცალოთ. ამაზე ხშირად ვლაპარაკობთ და ვთვლით, რომ ძალიან ბევრი ბავშვია, ახალგაზრდა, უბრალოდ მოზარდი არის სახლიდან გამოძევებული მშობლების მიერ სექსუალური ორიენტაციის გამო. ჩვენ გინდა რომ ეს სერვისიც კონდეს ქალაქს, გავაშენოთ თავშესაფარი, სადაც ასეთი ახალგაზრდების შევძლებთ ასეთი ახალგაზრდების შველას, რომლებიც ქუჩაში არიან იძულებული რომ გაათიონ ღამე და ვიცით რომ ეს პრობლემაც უნდა დაინახოს.
მოდი თქვა არა მხოლოდ ამნიშნით გამოძევებული.
არა მხოლოდ, კი, არის სხვა კი, ჩვენ უბრალოდ
უფრო
დრო ჩვენ უბრალოდ ძალიან ესეთ მარტივად
ამოვიღეთ
ხა და შევხედეთ რომ აი ამ აქ ვერავერ ხედავს. ჩვენ გვინდა რომ იმას ვისაც ვერ ხედავს უმრავლესობა ისინი დავანახოთ. ეს იქნება ჩვენი ფუნქცია რესპუბლიკელების საკრებულოში. დავანახოთ ყველას ის ადამიანები ვინც უხილავი არიან ქალაქისთვის და ქალაქის პოლიტიკა ორიენტირებული გავხადოთ ადამიანზე, ყველა ადამიანზე, მათ შორის აუცილებლად დავანახოთ ეს ადამიანები ქალაქს და მოქალაქეებს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ხათუნა სამნიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს წევრი და მან წარმოადგინა საარჩევნო სუბიექტი რესპუბლიკური პარტია ნომერი 6 გახლავთ. ამ პარტიის საარჩევნო ნომერი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, გრძელდება ჩვენი ეთერი.